Вие слушате запис на бизнес закуска, организирана от Стефан Софиянски, новият председател на Съюза за стопанска инициатива и новият управителен съвет на Съюза.
Може ли нещо по-конкретно от този модел за защита на инвеститор? Що казахте за страховка или също намеса на държавата? Нещо конкретно може ли в тази насока? И още нещо за този голям инвеститор, малко повече, който ще има среща в Министерския съвет, може ли?
Само да започна отзад напред. За инвеститора става въпрос за голям инвестиционен фонд. Сега ще спестя, нали, името на фонда. Аз дори имам в момента писмо за намерение, което го нося. Но няма да го покажа, тъй като очаквам на срещата да коментираме. Става въпрос за следното нещо. Инвеститори има. Чуждестранни. Дори в момента директора международни отношения се намира на конференция в Истанбул в този момент, където става въпрос за публично-частно партньорство в областта на инвестициите. След две седмици ще има конференция, на която ще участваме в Дубай. Отново за чуждестранни инвестиции, за привличане на чуждестранни инвеститори. Тоест, не е вярно, че няма пари. Пари има. Въпросът е, че ние първо не знаем как да си ги поискаме и второ да ги гарантираме. Както ви казах в началото, чуждестранният инвеститор се вълнува от няколко основни направления. Възвръщаемост на инвестицията и риск. Нали, това са двата основни фактора, които мотивират за да се направи чуждестранна инвестиция. Ясно е, че България има възможности. Все още сме така, според мен, emerging market, развиващ пазар. Тоест е благоприятно от тази гледна точка за чуждестранни инвестиции. И квалифицирана работна ръка, природни дадености, но това, което плаща чуждестранните инвеститори, е именно липсата на гаранция, че няма да се случи нещо лошо в тяхната инвестиция. И този модел, аз съм участвал преди 6-7 години, разбира се, на частна основа, не на публична основа, в създаването на гаранционен механизъм за кредитиране ставаше въпрос, но то принципно става въпрос за мен също нещо. Създава се един гаранционен фонд, който гарантира инвеститора, който прави някаква определена инвестиция. В този механизъм трябва да участва държавата, могат да участват и финансови институции. Самия модел, който ни представиха нашите партньори от Израел, разбира се, има определени специфики, които не съответстват на нашето, което е хармонизирано с Европа законодателство, така че трябва да бъде леко преработен. Но повече за този модел ще може да говорим след като дойдат експертите, поговориме с нашите експерти, да седнем, да го разработиме. Ще поискаме, разбира се, и среща с държавни институции, така че да може да се направи работещо. И след което ще го предложим за приемане. Господин Андрес.
Вие споменахте на практика за застрахователите, като участват от финансови институции, като ще участват от този гаранционен фонд, за гарантиране на инвестиции.
Та е един от моделите, е през застраховка. Включително, аз поне съм работил доста в системата 18 години, имам добри контакти в Лойдс. Има специализирани синдикати, които работят на тема за страховка на политически риск. България има така наречената БАЕС, Българска агенция за експортно застраховане, която капацитета е изключително ограничен. Капацитета се формира от капитал, нали? Знаете как се случват тези неща. Министерството на финансите е принципал, но тя има много-много малък капацитет. Но тя обслужва обратния процес. Български експортни вносители. Докато тук говорим за обратния модел. Чуждестранни вносители и на капитал, нали, в случая, да бъде гарантиран този капитал. Не за търговски риск, нали, лихвен или някакъв друг, тъй като всеки бизнесмен трябва да си прави съответно сметката. За търговския риск, за пазарния риск. Говорим за политическия риск. Да. Ми много неща се включват в понятието политически риск. Промяна на държавната на формата на собственост. Казва, няма да има частна собственост. Национализация. Има политически партии, които включително и това се чухме, нали, на последните избори, които прокламираха за национализация на чуждестранни инвестиции, което е... Не го коментирам. А от една страна. От друга страна, промяна в определени механизми. Ще дам пак примера с застраховане. Генерали през застрахователната им компания GPR се премести от Кипър в България по чисто фискални причини. И когато се въведе данъка върху премиите, искаха да обложат и презастрахователите. И какво те казаха? Ако вие обложите, ние веднага се изнасяме пак обратно в Кипър. И се отмени това, нали, господин Насаров, ако помните този момент. Моето мнение лично е следното. Ние наистина сме с едни от така най-ниските данъци, но това е само видимата страна на айсберга. Аз съм говорил с германски инвеститор, който има бизнеси в Германия и в България. Той казва, не е вярно, че имате ниска данъци. Аз казвам, как да не е вярно? Вие плащате 30% корпоративен данък, а тук е 10%. Той казва, да. Обаче в Германия бележката за... от ресторанта, бележката от гориво, като ги сложа в папчицата, данъчния ми ги приема. И плащам, вярно, 30%, но нямам проблеми. България плащам, вярно, 10%, но като дойдат данъчните, казват, това не ти признаваме, това не ти признаваме, това не ти признаваме. И накрая базата, която ми облагате, 10 пъти по-голяма, и то вика, реално говорим за едно и също нещо, самото нервите са повече при вас. За това говорим. Господин Десаров.
Аз имам по един въпрос към вас, като фински и госпожа Назвалов. Улицата протеста и остатък. И показах, жано все още няма. Бих е попитал, като политик стопен сега пак. Какво ще стане, както ти гледам, и чудя, че остатката е реалност. Задавам ми въпроса не за това, че биографията ви има политическа база, а за тази голяма роля, която има задача, която има съвсем за стопанска инициатива, да съдейства за създаване на климат за инвестиции и най-вече за развитие на човек на средния и малкия бизнес. Това е огромна задача през този свят. Да, въпросът ми е, какво ще стане, ако сега изгледам, чуем, че има остатка на първо. Защото, както ми подвържа на речение, съществува мнението, категорично мнение, че формата ще се повтори в управлението. Иначе се стига в парламента. Освен това, да ви припомня, не знам през кой месец беше, но улицата каза не на този формат. И ако се повтори и в парламента, и в управлението, той, улицата ще помете отново този формат. И да ви изясня съвсем, аз съм стипала на моя въпрос. Какъв случай, госпожа Станиславова, защото наистина задачата е невероятно благородна, ви сте заместник председател на Конституция. Какъв случай според вас ще се даде идеалният този бит?
Идеалният какво, не ви чух изне?
Климат.
Климат.
За вашата дейност. За успех на вашата дейност.
Когато вашата колежка зададе въпроса, господин Софиянски отговори, нали, какво искат хората. Аз тогава си позволих да се включа и казах, нали, оставката е, няма смисъл такъв, че хората казват, искаме оставка, а нея няма. ако сега правителството подаде оставка, със сигурност пак се изпада в нестабилност. Защото, знаете, тогава се губи, айде да не кажа силна дума губи, но се забавя работата на администрацията в държавата и в общините, когато предстоят избори. Почти всички служители се занимават с подготовката. И наистина концентрацията е в друг аспект. Така че аз бих казал, че означава нестабилност. Времето ще покаже какво ще стане в България. Ние гледаме на това правителство и на което и да е, какви мерки се залага за малки и среден бизнес и дали ги изпълнява. Сега до тук управляващите са амбициозни, представиха мерки, мисля, че бяха 167 за облегчаване на бизнеса и си дадаха срок до нова година, че ще успеят да ги изпълнят. Лятото дадаха един отчет, че 57 от тези мерки са предприети. И наистина, дано да се изпълнят всичките, защото ще е добре. Например, събираемостта на информацията да е право и така възможност на институциите, например, а не когато един човек от бизнеса отиде в дадена институция и му трябва справка от друга, трета, пета институция, той сам да ги събира. Нали? Това е добра мярка, например. Тоест намаляване на административната тежест. Така че дано да изпълнят мерките. Това е важното, всъщност.
Аз ако мога само да допълня, нали, вашата теза, за мен основната задача на междуинституционалния диалог, който е бизнес, държава и синдикати, тристранния, нали, така наречен тристранен диалог, е ние с течение на времето да доведем нещата до там, по възможност. Разбира се, това е, пак казвам, идеалният вариант, че да няма значение кое е правителство. Администрацията трябва да работи по начина, така че дали в момента правителството е доминирано от една конфигурация или друга конфигурация, неговите структури надолу работят в полза на гражданите, в полза на бизнеса. Затова, нали, аз лично смятам, че това, което се случи до сега в България, сменя се правителство, изведнъж ние тотално се чудим каква нова концепция ще имаме в различни сфери. Европа много ни помогна. Унифицирането и съобразяването с едни правила е полезно, защото ние вече трудно може да връщаме назад или да отиваме в страни. Имаме едни релси, по които горе-долу трябва да се движим. Но ние имаме още много да извървим до там, че да можем като едни белгийци да изкарваме пол година и половина без правителство и държавата да работи. Тук, ако остана година и поне без правителство, не знам, сигурно всички, които зависят от обществени поръчки, от европейски фондове, просто трябва да затворят. Извинявайте, просто само като.
И въпросът ми към вас, господин Шопиански, аз съм свидетел на всичко поведение с кръв 15 години. Вие сте щастлив човек, защото сам да явихте на тази сладка закуска, че сте реализирали целта или целите си в тази област, това дружество за застрахователно, което ръководихте до вчера. Щастлив човек сте, щом сте реализирали тези цели. Все пак, какво ще правите с вчерашното си добро? Второ, много се знам, че ви връщам назад от времето, мисля, че в тази сграда вие водехте през конференцията, която обявихте продукта или за просто казваме за страховката срещу отличанията.
Тук беше, също зала.
Почти намаляха. Какво е състоянието на дружеството, което ръководихте до вчера по тази за страховка? Тя се разбира, има допирни и към този момент от вашата програма за страховката.
Благодаря ви за хубавите думи, господин Андасаров. Първият въпрос само не го разбрах какъв беше. Какво смятам да правя отново в...
Какво ти да прави
сега? Тук работата ми е доста. В смисъл, че задачите, които съм си поставил в Селскостопанска инициатива, са изключително сложни. Вече са, не са толкова прости, като да управляваш една компания. Тук говорим за цялата икономика, не за управлението, а за подпомагането. Тъй като управлението е нещо различно. Със сигурност няма да излезна въобще от бранша. Включително имам и предложения да се включа към работата на органите, които са към бранша за страховане. По някакъв начин, като експерт. Нали мога така да отговоря? А вие сте прав, че преди 4 години, ако не се лъжа, тук точно в същата зала правих една пресконференция, която беше много интересна, която ние пуснахме един нов продукт тогава. Страховка срещу отвличане за откуп. След което прочетах какви ли не помии, че разбираш ли, който не се застрахова, бивал отвличан. Кой е бил измислил тази застраховка и така нататък. Застраховката е измислена преди 150 години и от 150 години се прави от няколко от синдикатите на Лойдс. И тъй като започнаха точно някои ваши колеги си позволиха лукса да пишат свободни съчинения, аз се разпоредих и да не се сключват такива застраховки. А имаше интерес от... Имаше интерес към този продукт. По-скоро на мене целта ми тогава беше да предложим продукт за българските моряци, които плуват в... край Сомалия, край... за българските контингенти в Ирак, Афганистан, Косово, където също този риск беше завишен. Така бяхме говорили и с водещия презастраховател Хикс-Кокс, синдикат, един от синдикатите на Лойдс. Те по принцип не проявяваха интерес да застраховат физически лица. Говорихме за някакви групови договори и всъщност те бяха водещ презастраховател Елев и тогава беше фронтираща компания само единствено. По техни условия, с техни тарифи и всичко. Това е. Така че за страховки не се сключих.
Отдигаме този въпрос.
Не, ако затваряме тази тема.
Може да върна малко темата към
разбира се.
Модела, който предложите и към Microsoft. Каква очаквате да бъдете крачка по крачка съдбата на вашите предложения? Очаквам от това и към господин Петров имам въпрос. Казахме в началото, че това е най-старата организация в този тип в България.
Ами, частно да.
Какъв обхват е към момента и какви са предимствата, като предлагате на новите компании, малко средни предприятия, т.е. това са едни компании, които в огромния случай са
така. Защо първо може?
Отговарям конкретно. Тези предложения ние просто ги доработихме. Тъй като, де-факто, първото официално писмо, което излезе с такава тежест, беше още 2009 година. С засилване ролята на Българска банка за развитие, за отпушване на кредитирането. Ясно е, че когато кризата дойде и в България, подобно на това, което се случи в щатите, просто се получи една страхотно ликвидна криза. Кредитирането спря. Под кредитиране не говоря традиционното кредитиране, нали, банка кредитор. Когато изобщо кредитните инструменти се замръзиха. Тогава беше първият момент, когато ние изпратихме писмо, че държавата в условията на валутен борд има един инструмент, това е Българска банка за развитие. 2011 година също се преповтори. За съжаление нямаше чуваемост. Това, което се надявам вече, тъй като в момента сегашното правителство все пак дава индикация, че чува отсрещната страна. Ние пуснахме писмо за този модел, който предлагаме за борба с младежката безработица, който пак гръбнака е Българска банка за развитие.
И не само.
Да, но не, да, не само. Просто един от моментите, той включва всички институции, работодатели, синдикати, държава, общини, включително, тъй като говорим за една цялостност, този път да има една чуваемост. Индикациите за момента са наистина добри. Самия факт, че в плана Орешарски са заложени, основният инструмент е Българска банка за развитие да кредитира малки и средни бизнес 1 милиард лева. Това е нещо, което ние го предлагахме от 2009 година и вече получи някаква реализация, но тя е частична, тъй като резултата в момента очакваме от това нещо, но има още работа. Ето, плана, той е стъпка по стъпка, когато това говориш, тези корелационни връзки и инструменти, те са един дълъг разговор. От това, като се направи следва второто, третото, ние сме готови, тъй като вече колко 4 години се занимаваме с това нещо. И сме изпипали и детайлите, и след един резултат, какво трябва да постигнем след втория, след третия, така нататък. Така че се... Гарантирам.
Да отговоря на въпросите един по един. Какво е текущото състояние в Съюза? Текущата членска маса 4600 фирми близо и сдружения, това число, т.е. работодатели и техните сдружения. 46 браншови организации и асоциации членуват в Съюза за стопанска инициатива. Това нещо също е, стана публично при последното преброяване, което се направи 2012 година на база представителност, което НОИ потвърждава за всяка една от работодателските организации по тяхна справка на текущо състояние. Така че това е в момента. Съюза има изградени от регионална гледна точка, има изградени координатори във всеки един областен град и в част от общинските центрове. Както казах, в момента така имаме една задача специално в едни 4 области да разширим максимално нашето присъствие, за да получим диалог с местната власт институции. Какво ще предложим един нов наш член? Три са основно нещата, които в момента смятаме, че ще бъдат интересни за една фирма. Първото нещо е свързано естествено с експертната помощ. Значи в момента ние сме разработили един пакет, както казах, основни експерти по данъчно, търговско, облигационно право, данъчна защита и познание на основни регламенти, свързани с създаване и пускане в експлоатация на търговски обект. Защото това е един от най-масовите случаи, когато един човек решава да отвори нещо, независимо дали ще бъде магазин за продажба или ателие за извършване на някаква услуга. И това е, въобще, може би, 70-80% от стартап бизнеса, който се прави. Нашите експерти безплатно да дават консултации на човека стъпка по стъпка какво се случва и какво трябва да направи. Това е първото нещо, което сме подготвили. Второто е свързано с засилен диалог с местните институции, защото обикновено проблема на малките предприемачи са свързани с проблеми в съответната територия, дали било с някои от регулаторните служби, дали директно с самата община. Но там се случват нещата. Нали? Малкият предприемач не се интересува от макроекономическата стабилност и програма на България като цяло. Него интересува неговия си в момента тесен аспект на съществуване. Това му носи хляба, на него това му е интерес. И третото е това, което господин Пашов каза, защото това е много важно. Човек може да има идея, може сам да има капацитет да я осъществи и изпълни, обаче ако няма капитала да я направи, неговата идея в крайна сметка се проваля. И ние ще работим активно за това, наистина да, ако разбира се, се одобри такава програма, да се включи това в една от приоритетните цели на Българската банка за развитие, тя да подпомага младежи до 29 годишна възраст, които започват бизнес тепърва. Един вид с облекчени условия за обезпечение и облекчени условия при кредитиране, казвам пак за по-малки размери на кредити, защото практиката е показала, че за да стартира, както и господин Софиянски и господин Пашов казах, човек не му е необходим голям капитал първоначално за микропредприятие. Нещата в последствие се натрупват, но когато те се натрупват, той вече има основата да отиде, която и да е търговска банка и да каже, ето аз имам с гърба си 3 години бизнес история, придобил съм такива активи, нещата вече изглеждат други. Но тръгвайки от начало, той няма нищо от това. Този един етап е важен да му се осигури въпросното финансиране с максимално облегчени условия. Така че, мисля, че в тези три аспекта ние ще се опитаме да бъдем полезни на тези работодатели.
Аз само ще допълня тук в тази връзка, че
водим разговори с голяма чуждестранна банка. От Испания да стане партньор на Съюза. Било то чрез откриване на клон в България, било то чрез закупуване на Българска търговска банка, да кредитира членове на Съюза при облекчени условия. Дори планирам, най-вероятно, в понеделник ще пътувам до среща с собствениците на банката, тъй като сме водени разговори, стигнали сме някакъв етап и надявам се да стигнем вече до конкретика. Кога и как това ще се случи. Говорим за много голяма институция.
И... Да, идва ред на моя отговор. По принцип всички бенефициенти, всички хора, които кандидатстват, общини, неправителствени организации, имат и би трябвало да имат равен старт пред проверяващите проектите и проектните предложения. Така че в никакъв случай аз не мога да кажа на нашите партньори: добре, дайте, ние ще ви съдействаме и със сигурност...
Ще ви уредим.
Не, със сигурност ще имате успех.
Точната програма, подпрограма, тези милиони детайли, обикновено толкова бързо.
Ние имаме само, дали водиме поне свободен разговор, ние имаме експерти, които участват в комитетите по наблюдение на оперативните програми, които участват сега в изработване на критериите, после ще участват в мониторинга на оперативните програми.
По-скоро въпросът ми беше, на какъв тип експертна помощ могат да разчитат компаниите?
Консултанти по проекти, които има към Съюза.
Като има компании, които примерно предлагат ти напишат проект. С твоя помощ и този проект бива написан. И намират се, да речем, проблеми има, примерно, първо, при намирането на точната програма, за която е подходяща за твоя бизнес. Второ, намиране евентуално на партньори, които работят в тази сфера, в която работиш ти. Ти приемам точно в момента, не знаеш. Има такива центрове, които други подобни организации съм чувала, нали, и виждала на интернет, че се правят от други държави, държави. Където можеш да получиш информация, че ели тази фирма прави подобно нещо и може да се да обедините усилия, за да кандидатствате по някаква програма или проект, за да може да стане по-добро друг по-добро условие за финансиране. По-скоро да се замали в такава посока ми е въпроса. Чисто практически как се случват нещата.
Консултациите, които са по идеята на хората, различните членове, си остават. Те са и в други сфери, нали, както господин Петров каза. Ние можем да правим такава консултация по като съвет на тези хора.
Какви оперативни програми има?
Но това не води до написването на проекта. Това, което ние можем да направим, не може да излизаме извън рамките на това, което сме, защото
ние не сме фирма-консултант по европейски проекти.
СЕСЕИ е неправителствена организация и като такава има две основни програми, по които може да кандидатства. Добро управление, новата, която беше до сега ОПАК.
Това като самите нас, нали?
Да, и развитие на човешките ресурси. Тоест, това, което ние ще можем да направим е да изготвяме проекти, и Съюза в историята си има такива реализирани проекти не в ОПАК, а в развитие на човешките ресурси.
Обучение?
Да, т.е. Съюза е правил проекти, които са успешни и включват те са за обучение, включват обучение на членове, които са на
сигурност. Техния персонал.
Ето, само господин Пашов е.
Значи за това става дума.
Господин Пашов е ръководител на центъра за обучение.
Утре, точно това правим. Утре в нашата сграда, която на Тодор Ночев, има безплатно обучение по продажби за членове на съюза, но тук все пак решихме да не го ограничаваме само за членове на съюза, да го пуснахме и за външни, най-вече за млади предприемачи, тъй като имаме споразумение с кредитните центрове на двата големи университета Софийски и УНСС. И дръпнахме и млади хора, които искаха да се учат. Това ще бъде поредица от цикли, от безплатни обучения.
С една дума, вашите членове могат да се включват с различен тип обучения,
точно
които са безплатни с
тях. Да, точно. Утре точно това правим в рамките на почти цял ден. Има такъв цикъл, който се повтори на 3 месече. След това пускаме изключително на ниска цена. Говорят, кажем на 50 лева. Примерно сега, в момента, как може една фирма да си доведе служителите, ако искат да ги обучи на нещо, на някаква друга сфера. Визирам основно продажби, тъй като основният интерес е към продажби. Как да продаваме, или борба с стреса, или как да обучим млади кадри, да бъдат по-работоспособни.
Другото, което е, че когато отворят сега новите оперативни програми, ще провеждаме обучение, как да се кандидатства, какви документи, да. Смисъл ние...
Да,
да. Имаме списък с фирми, нали, които извършват и практическата дейност, която е писане на проекти. Тъй като не всеки може да се напише проект.
Просто да е ясно какви са точно програмите на разбираем сравнително език, защото истината е, че се дезориентираш в всички програми и стигнеш до това, което те ги изгубят, да това е една през хилите страници текст
на английски. Това нещо ние го правим. И то през центъра за обучение.
Да, имаме точно такъв лектор, който се съгласи на безплатна консултация. Да.
Други въпроси имате? Моят телефон е същия, който си беше и преди, през последните години.
Не сме го качили на сайта още.
Още не качили на сайта. Мисълта ми е, че не се притеснявайте да се свързвате с нас.
Директно.
Да ни питате за становища, мнения. Аз винаги съм отговарял по това, което съм правил преди. Сега ще продължа да го правя. Неформално и по телефона може да се чуваме. Срещи индивидуално да правиме. Така че, защото, пак казвам, благодаря ви, тъй като все пак информацията за нашата дейност ще стигне до широката публика чрез вас, първо. И второ, когато имаме полезни предложения, вие ще бъдете нашия инструмент за натиск върху държавните институции, те да ги разгледат поне. И когато те са смислени, тези предложения имат положителен икономически ефект върху развитието на държавата, надявам се да ни бъдете партньор в провеждането на тези механизми. Ако нямате друг въпрос, благодаря ви много още веднъж и успешен ден.
Успешен ден и седмица на всички.
Благодаря се.
Вие слушахте запис от Бизнес закуска, организирана от Стефан Софиянски, новият председател на Съюза за стопанска инициатива и новият управителен съвет на Съюза.